Ichi kope chalenga chine konse konse. Kachema ne mpanga. Mateo 18 verse 12 ukufika ku 14. Obushikumo Yesu alefunda basambi bako kuti. Omuntu ngakwete impanga umwanda omo. Kabiri yaluba poimo. Usheteti ashe amakumi pabula na pabula. No kuya kumpiri mukufwaya ilubile. Kabiri nga aisanga ndemwewe chine chine okutila ala sekelela. Pali ilia ukuchila na pasha makumi pavula na pavula. Ishi mwichinka. Ifyo fine ekufuaya kwa kwa shinu wa mumulu. Ukuti takuli na nguumo ulubile pali imwe. Lesa apanga bantu bonse muno chalo nga bantu bakwe. Nga chakuti umo ako nkachiwa, ulianishi pamo ne mpanga ya luba. Yesu etuanga kachema musuma pantu aishile mukufuaya no kupususha impange isha luba ukufuma kulilesa. Yesu nanomba achiri alefuaya no kupususha aba luba.